Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutangaza pia katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Warundi wamekusanyika makanisani kwa sala za Jumapili kote nchini humo, siku mbili tu kabla uchaguzi wa rais, huku kukiwa na matumaini kuwa hakutakuwa na ghasia za uchaguzi. Lakini mazungumzo kati ya vyama vya siasa yalisimamishwa hivi leo baada ya wakilishi wa serikali kushindwa kuhudhuria. Waumini walikuwa wakiimba kwaya kanisani kwenye eneo la Musaga katika viunga vya mji mkuu Bujumbura. Eneo hilo kwa wiki kadhaa limeshuhudia maandamano yaliyosababisha mauaji tangu mwezi Aprili. Barabara hivi leo zilikuwa wazi na watu wengi walikuwa mitaani, lakini kuna hofu miongoni mwa watu kwamba watoa habari wa serikali na maafisa huenda walikuwa wakifuatilia harakati zao na kile wanachosema. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo Jumapili anaanza ziara siku nne kuitembelea Washington, ambapo atafanya mazungumzo na rais wa Marekani Barack Obama. Tishio ambalo linaletwa na kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram linatarajiwa juu katika ajenda wakati bwana Obama atakapomkaribisha kiongozi wa Nigeria huko White House kesho Jumatatu. Marekani inataka kupanua msaada wake kwa Nigeria katika mapambano na wanamgambo ambao wamezidisha mashambulizi yao tangu bwana Buhari achukue madaraka mwezi Mei. Viongozi hao wawili pia watategemewa kujadili pendekezo la mageuzi ya kisiasa na kiuchumi nchini Nigeria ambayo analenga katika kumaliza kusambaa kwa rushwa. Hii ni ziara ya kwanza ya bwana Buhari kuitembelea Washington tangu ashinde urais mwezi Machi na kuchukua mamlaka katika makabidhiano ya nadra ya madaraka nchini Nigeria. Wanajeshi wa Kenya na Ethiopia wanaofanyia shughuli zao nchini Somalia wamefanya mashambulizi mapya dhidi ya kundi la Al-Shabaab katika mikoa ya Gedo na Bay. Tume ya Umoja wa Afrika inayojulikana kama AMISOM imetangaza mashambulizi haya yanayoitwa Operation Juba Corridor na kusema analenga kulitokomeza kundi la kigaidi kutoka maeneo ya vijijini. Awamu ya kwanza ya mashambulizi hayo ilifanyika Ijumaa kutokea Fafadhun, kituo cha jeshi kinachoendeshwa na wanajeshi wa Kenya katika mkoa wa Gedo. Wanajeshi walifika Tarako kiasi cha kilomita 50 magharibi mwa mji wa Bardere leo Jumapili. Ni ngome ya mwisho ya Al-Shabaab katika mkoa wa Gedo. Shambulizi la pili lilifanywa Ijumaa kutokea Gansadere huko mkoa wa Bay na lilitekelezwa na wanajeshi wa Ethiopia na Somalia. Maafisa wanasema mlolongo wa mashambulizi ya Jumapili asubuhi yamepiga wilaya ya Gaza na kujeruhi watu wawili na kuharibu magari matano ya wanamgambo wa Hamas na Islamic State. Mamlaka inasema mlipuko ililengwa kwenye eneo la Sheikh Radwan, ngome ya Hamas. Hakuna aliyedai kuhusika. Hata hivyo, picha katika eneo moja la mlipuko zimeonyesha bendera ya kundi la Islamic State ikiwa imebandikwa ukutani. Milipuko imekuja huku kukiwa na mapambano madaraka kati ya Hamas na Waislamu wenye msimamo mkali huko Gaza. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron anasema nchi yake inajitahidi kuchukua jukumu la juu kuliharibu kundi la Islamic State nchini Syria. Akiongea leo Jumapili kwenye kipindi cha Meet the Press katika kituo cha television cha NBC, bwana Cameron amesema tunafahamu kwamba lazima tuishinde ISIL, lazima tuharibu ukhalifa wao iwe nchini Iraq au Syria. Hicho ndio kiini katika kuushinda ugaidi ambao tunakabiliana nao. Jeshi la Uingereza limesema wiki iliyopita kwa majeshi yake yamefanya mashambulizi ya anga huko Syria yakiwa pamoja ya majeshi ya ushirika. Uingereza imekuwa ikitoa msaada wa upelelezi na ujazaji mafuta wa angani huko Syria na kufanya mashambulizi nchini Iraq kama sehemu ya ushirika wa kimataifa unaopambana na magaidi wa Islamic State. Mamlaka nchini Marekani leo Jumapili inachunguza ujumbe wa maandishi uliotangaza vita ambao uliandikwa saa chache kabla mshambuliaji Muhammad Yusuf Abdulaziz kuwapiga risasi na kuwaua wanajeshi watano wa Marekani katika kituo cha jeshi huko Chattanooga, Tennessee. Abdulaziz alipeleka ujumbe huo kwa rafiki yake na huenda aliashiria azma ya shambulizi lake la Alhamisi. Ikiwa ni pamoja na maneno yanayosema yeyote anayeonyesha uadui kwa rafiki yangu basi ni lazima nitangaze vita dhidi yake. Rafiki yake ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hakufikiria chochote kuhusu ujumbe huo wakati alipoupata, lakini sasa nafikiria kama huenda ilikuwa ni njia ya kumweleza jambo. Shirika la upelelezi la Marekani FBI limesema kwa wakati huu hakuna ishara yoyote kwamba alishawishiwa au kutumwa na mtu yoyote, bali amefanya hivyo yeye mwenyewe. Aliyekuwa makamu rais wa FIFA Jeffrey Webb ameachiliwa kwa dhamana dola milioni 10 baada ya kukana mashtaka kwenye mahakama ya serikali kuu ya Marekani kuhusiana na kadhia kubwa ya rushwa kwenye shirikisho la kandanda la kimataifa. Jaji wa New York jana aliamuru Webb kuwasilisha hati zake za kusafiria na kuvaa kifaa maalum cha elektroniki kama moja ya masharti ya kupewa dhamana. Webb ni miongoni mwa washtakiwa 14 wanaotuhumiwa kuomba zaidi ya dola milioni 150 kama hongo katika muda wa zaidi ya miongo miwili kwa mabadilishano ya kuwapatia uwenyeji na kutangaza mashindano ya kombe la dunia na michuano mingine ya kandanda. Webb alitoa ndani mwezi Mei huko Zurich, Geneva, pamoja na maafisa wengine 6 wa FIFA ambao walikuwa wakijitahidi kuzuia kuletwa Marekani kukabiliwa na mashtaka.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Assalamu alaikum msikilizaji, basi unapoitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale unapoisikiliza hivi sasa, ni Jumapili tulivu kabisa. Mimi naitwa Idi Ligongo na kukaribisha katika zile zako salamu za Jumapili hii, kama ni Idi pili hapo ulipo au kama basi ni Idi tatu ama umekamilisha kusherehekea siku kuu ya Eid na kujiandaa kwa ajili ya kurejea kazini hiyo kesho Jumatatu, na kukaribisha sana ili kuweza kupeperushia zile zako salamu ambazo umetutumia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Haya basi msikilizaji, moja kwa moja tunaanza na burudani ya muziki katika hizi salamu zako ambazo wewe unatamani kabisa kuzisikia na umetutumia tukupeperushia. Ni Avril hapa anakuambia chokoza.
Thank you.
Hai, basi kazi kwako wewe kijana unaokwenda kwenye klabu za usiku na unatarajia kwamba yule binti ambaye umemuomba ucheze naye ukajua umefanikiwa kila kitu, angalia sana chokoza. Alikuwa ni Avril. Basi msikilizaji, ni zako salamu ambazo tunakupeperushia hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kama unajiunga nasi popote pale ulipo hivi sasa na ukiwa unafanya chochote kile, haijalishi, sikiliza basi hizi salamu. Naanza naye, anaitwa Joshua Rubenge. Zake salamu zimfikie Geoffrey Rubenge, Leopard Rubenge, Jovina Rubenge pamoja na ukoo mzima wa Rubenge popote pale walipo, bila kusahau marafiki zake. Juma Michael mwanaharakati, Rutahiwa Busisi, Fikiri Dario Gakala, Joseph Matinde, Con Francisco Lawrence, Robin Langson, Mtei Clemency, Adam Manuele, David Mnenegwa, Padri Moshi, Hiza Mpare na David Nyamiela, wote hujasema kwamba wanapatikana maeneo gani, lakini umetaka zile zako salamu aziwafikie. Huyo hapa basi ni Johnny Bebe. Johnny Bebe, jina zuri kulikweli. Johnny Bebe. Basi unasema zako salamu zimfikie Ludisha Salama, zako vile ungependa zimfikie rafiki zako wote ambao wanakusikiliza popote pale walipo, bila kumsahau Johnny wa Johnny, Lubingisa, Joseph Gabriel Peigodi Munisi, vile mtangazaji wa Zam, Team Full Ubaridini, Moshi. Anasema zake salamu ziende vile kwa Michael Tuingilege, vile zimemfikia kabisa, bila kumsahau Karim Maura, Davis Minja na marafiki wote wa Johnny Bebe. Nimelipenda jina hili, natamani kwamba unasoma habari unasema msomaji ni Johnny Bebe. Mimi zake salamu zifike kwa ndugu Shaaban Kamle, Nguruka Lugongoni, sanduku la barua ama sanduku la posta 4, Nguruka Kigoma. Hey, maeneo ya kwetu haya, Nguruka kuna samaki watamu kulikweli. Wale wanaotoka katika mto Malagalasi. Nakumbuka nyumbani Migebuka, nakumbuka vile Kigoma. Haya, basi zako salamu zimfikie Adam Piga Ngoma, Shaaban Kamlete Shaaban, Wampenda Sharo, Juma Kantunka, Nyendo Riga Ngoma, Majaliwa Kizaka, wote wakiwa wanapatikana kule maeneo ya Nguruka. Hujamsalimia mtu yeyote wa Luiche, Malagalasi, Kazura Mimba, Kasingirima, wote wa Muanga, Soko Mjinga, hujawasalimia wote hao. Haya basi msikilizaji, hivi sasa zake salamu zimfikie Deusi Masunga, na salamu hizi zinatoka kwake Mr. Josefu Miroro. Anapenda kumsalimia Deus Masunga, Fikiri Darigo Gakala, Salibunzali, Salim Eliakimu, Zakaria Mdemfo, Esa Masho, Rimondi Masawe, Exaud John Makio. Anasema vile waendelee kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi msikilizaji, tunapata burudani ya muziki. Huyo ni Jesse Smollett akiwa na Yaz kutoka katika ile tamthilia ambayo imekumba watu wengi kwelikweli, watu wanaipenda kwelikweli hapa nchini Marekani, tamthilia ya Empire. Wimbo unaitwa No Apologies. Monkey in the casket. Tearing in the hatchet. I eat you for breakfast. Young diamonds on my necklace. That's what I'm blessed with. I'm a revolutionary. Part in my vocabulary. I don't even remember ever caring. Hit me when I'm in the cemetery. Legendary. I do what I want and say what I want with no apologies. No. Excuse me if I'm gonna say
privacy. Guess I didn't get the message. If it, I don't really care.
So much in my head, oh,
I will let them know.
It's so hard not to let go.
I'm about to dump.
Hai basi msikilizaji, unaambiwa no apologies. Kama unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na tunakupeperushia zile zako salamu moja kwa moja. Anaenda kwake Geoffrey Njereka, anasema yeye zake salamu zimfikie bingwa wa salamu wa kimataifa Geoffrey Njereka wa sanduku la barua 5011 Mbeya, Tanzania. Anasema zake zingemfikia salamu kwake Remy Njereka, Yuston Njereka wa Mkwajuni Songwe, Feston Njereka wa Mbinga, Fadhili Njereka, Jafari Twemve, Florian Sanga, Chidi Chidi Chitenda. Duh, bwana huyu jamaa wa siku nyingi. Chidi Chidi Chitenda, popote pale ulipo. Daudi Kikoti, Benson Nziku wa Dar es Salaam, Damian Nziku wa Iringa, Philip Machuki, Oscar Machuki wa Kisii, Kenya. Ujumbe raha ya salam ni kusalimiana kabisa. Mimi nakubaliana na wewe, unapoona raha ya salam lazima watu muweze kusalimiana. Huyu hapa ni Raymond Simbo Masawe, anasema zake salamu zimfikie Fikiri Derio Gakala, Salome Daniel Elias, Mchana J Mchana, Juma Eid Isa, Joseph Miroro na Rebecca Komboka. Aya basi msikilizaji, mambo matamu kabisa hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huyo hapa si mwingine, ni nani basi? Anajulikana kwa jina la Hamisi Shamte. Zake salam zimfikie Hamisi Mbedeka, Idi Mchata Kagunga, Sia Leo Mkuzi, Rubambo wa Rubambo, Kingi Mustafa, Ali Mustafa, Set Kagoma, Tony wa Kibirizi. Kibirizi kwetu kule Kigoma. Kuna dagaa wengi kweli kweli hapa na Migibuka. Kibirizi, Buzeba Zeba. Aya, mwingine basi anamsalimia ni Pichu Sakumba, Rahma Sakumba, Jumanne Baheza wa Dar es Salaam, Tanzania. Zake salamu huyu ndugu yangu si mwingine basi ni Elias wa Salome Daniel. Anasema zake salamu zimfikie Joseph Miroro, Helena Ayoma Andeka, Zakaria Ndemfo na watu wote wanaosikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi moja kwa moja hivi sasa tunaenda kupata burudani ya muziki, si wengine ni Twanga Pepeta. Na namkumbuka ndugu yangu Ramadan Masanja Banza Stone ambaye alituaga dunia siku ya Ijumaa. Mungu basi akulaze mahala pema peponi, ndugu yangu Banza Stone. Utunzi wako huu hapa, unasema mambo matamu kabisa. Kibao hiki utunzi wako bora kabisa. Mungu akurehemu pale ulipo. Hai basi, mimi nakwambia kwa heri sana. Twanga Pepeta wanakwambia mtu pesa. Siku nyingine, mimi ni Idi Ligongo, alamsika.
Maskati
atapata kila kitu isipokuwa amani, atakwenda kila mahali isipokuwa peponi, atajulikana kila mahali isipokuwa mbinguni, atalipi kila kitu ila uzima milele.
Vita kibodi na darezina standardi kurasini. Karene boys, salijua jiku. Mtu mwenye pesa atakuwa na marafiki wengi, lakini watakatifu kwake itakuwa ngumu. Awe milionea, awe trilionea, hukumu ya kifo kwake iko pale pale. Hawezishi milele, oh, oh milele. Na kila kitu atapinga, lakini neno la Mungu kwake atashindwa.
Jeza na embali sana na mtu mwenye pesa, mwenye pesa si mwenzako. Jeza na embali sana na mtu mwenye pesa, mwenye pesa si mwenzako. Anaweza kutenda zuri ya ubaya nila itakalo, sio yeye ni pesa.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Warundi wamekusanyika makanisani kwa sala za Jumapili kote nchini humo, siku mbili tu kabla uchaguzi wa rais, huku kukiwa na matumaini kuwa hakutakuwa na ghasia za uchaguzi. Lakini mazungumzo kati ya vyama vya siasa yalisimamishwa hivi leo Jumapili baada ya wakilishi wa serikali kushindwa kuhudhuria. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo Jumapili anaanza ziara ya siku nne kuitembelea Washington, ambako atafanya mazungumzo na rais wa Marekani Barack Obama. Tishio ambalo linaletwa na kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram linatarajiwa juu katika ajenda wakati bwana Obama atakapomkaribisha kiongozi wa Nigeria huko White House kesho Jumatatu. Marekani inataka kupanua msaada wake kwa Nigeria katika mapambano yake na wanamgambo. Wanajeshi wa Kenya na Ethiopia wanafanya shughuli zao nchini Somalia. Wamefanya mashambulizi mapya dhidi ya kundi la Al-Shabaab katika mikoa ya Gedo na Bay. Tume ya Umoja wa Afrika inayojulikana kama AMISOM imetangaza mashambulizi hayo yanaitwa Operation Juba Corridor, na kusema yanalenga kulitokomeza kundi la kigaidi kutoka maeneo ya vijijini. Na maafisa wanasema mlolongo wa mashambulizi ya Jumapili asubuhi yamepiga wilaya ya Gaza na kujeruhi watu wawili na kuharibu magari matano na mgambo wa Hamas na Islamic State.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.